I denne selvudgave mikrofonholder har vi samlet en række samtaler fra det forgangne år, der alle kredser om den personlige historie. Marcel Dossat inviterede i sommer sin ven og tidligere logerende Lars Henriksen ind i sin pompøse lejlighed på Frederiksberg i København. Det blev til en snak om krigstidens traumer, kærligheden til hjemmet og til de kvinder, der har domineret markisens liv.
Marcel, du er jo vokset op i Jylland. Nu sagde du selv, at et jysk udtryk og så videre, du er vokset op i Løkken. Og man skal ikke have kendt dig ret længe, før man finder ud af, at en person, som er meget karakterdannende for dig, er din bedstemor.
Absolut.
Nu har jeg boet her i huset i 7 år, og jeg har fornemmelsen af, at jeg næsten er vokset op med hende også, fordi hendes fønord, de bliver brugt konstant, og man bliver hele tiden mindet om den arv, hun har givet dig. Ja. Så kunne du ikke fortælle lidt om hende, hvad det er for en Ja,
jo, men det bliver jo i og for sig en fortælling om en familie, der, hvor jeg er opvokset i krigstiden, der var den værste for familien. Vi var mere eller mindre båndlagt af, at vi var nødt til at bøje os for, Danmark var jo ikke et frit land, vi var besat osv. osv. osv.
Men
vi er jo ledelsen noget andet.
Der er du, der flyttede til København, ikke sandt?
Jo, selvfølgelig er jeg flyttet
til
København.
Og din bedstemor, du var ikke så gammel, da din bedstemor...
Nej, jeg var kun 3 år, så det er jo ikke ret mange år, bedstemor har haft indflydelse på mig. Men hendes døtre var jo usandsynlig velskolet, ikke? Og man talte decideret om, hvilken påvirkning hun havde været for det lille samfund, hun nogle gange valgte at være i. Og i min familie, der har vi det med at vælge, hvad vi vil, og holde fast i det. Og det kan forekomme fremmed i en tid, hvor det er moderne, at man nærmest skifter studie midt undervejs. Ikke? Vi skifter ikke heste i vadestedet. Vi bestemmer os for, at sådan skal det være, og så holder vi fast i det. Og det er ikke altid let. Det er det bestemt ikke. Men det gælder jo i alle forhold. Det gælder også, når man taler om sine venner, om sin familie og om sin leveform i det hele taget. Og jeg vil da sige, at min bedstemor har da dannet skole for en generation, fordi hun kom fra forhold, vi i dag ikke kan sætte os ind i. Og så kan vi slet ikke forestille os, jo, det burde vi jo kunne nu efter den store omvæltning, hvor bankerne går konkurs om kap. Men altså, dengang, der var der jo også meget store omvæltninger. Og bedstemor havde jo den evne, at hun stod det hele igennem, men bibeholdt sin personlige integritet og frihed. Og da hun valgte en mand, hun ville giftes med, så udvalgte hun ham, og hun trumfede igennem, at hun blev gift med ham. Og hvordan det har været dengang, kan jeg selvfølgelig ikke sætte mig ind i. Jeg kan bare genkende, at det er nøjagtigt de samme faktorer, der går igen. Ikke alene hos mig, men specielt også hos mine døtre.
Ja, fordi selvom din bedstemor og bedstefar boede i Løkken,
ja,
og din mor altså er vokset op i Løkken, og du...
Det er de ikke, men det kan jeg ikke til. Det er en lang forvirring, hvis jeg skal til
men resten
det.
Af familien er fra København.
Fra København, ikke?
Og så dine tanter og onkler og mostre og så videre, de var her?
Alle sammen var i København. Og der var grunde til, at man fastholdt den placering af familiens medlemmer. Det var et ønske fra bedstemors side. Hun havde valgt en mand, der trivedes bedst deroppe i den frihed, som Nordjylland nogle gange giver, og som jeg selv elsker meget højt. Det havde hun havde valgt ham. Hun ville da ikke tage ham væk fra det, der var rart for ham. Hun var fuldstændig klar over sin egen viljestyrke. Og jeg tror, det er noget af det bedste, jeg har arvet fra bedstemor. Det er viljestyrke. For jeg giver mig heller ingen tødel.
Ja, fordi det næste, man så ikke kan komme udenom, det er din utrolige mængde af tanter.
Ja.
Som på en eller anden måde jo også har påvirket dig, og som du har rent ind og ud hos, og du har gået i byen med, og du har underholdt og passet og plejet med, plejet og... været selskabskavalerer for osv.
Jeg har absolut været i meget, meget høj grad privilegeret. Fordi jeg blandt andet interesserede mig for det, de fortalte mig om fortiden. Nu var, det glemmer man meget lidt. Krigstiden var vi spærret inde. Og det, når jeg siger spærret inde, så refererer jeg til udgangsforbuddet. Og vi var en meget stor familie. Og når vi samledes, jamen, så forberedte vi, at vi var nødt til at overnatte hos hinanden, fordi vi kunne ikke nå at komme frem og tilbage ellers. Og vi ville ikke give afkald på vores familiemiddag og vores sammenkomster, fordi for os betød familien meget. Og derfor blev det en naturlig ting, at jeg, der var den mest mobile og nok også den mest livlige af dem alle sammen, at jeg sådan deltog i forsøget på at sørge for, at den krigstid der blev så lidt ubehagelig som muligt for mine familiemedlemmer. At den så gik ganske forfærdelig meget ud over mig, det var der jo egentlig slet ingen, der fik at vide, før lang tid efter krigen var slut.
Og det er jo musikken, kan man sige, der i begge
ender har hævet mig op.
Ja, og ned. Kan man ikke sige, at musikken har været afgørende for begge dele?
Absolut.
Både det, at du kunne...
Jeg kunne være, godt af...
Ligesom holde liv i familien, men også bare...
Jeg kunne nyde godt af, at jeg var underholdningsobjektet, og jeg var til stede, og de sendte mig ned i seng, fordi så havde de jo ikke rigtig nogen til at sørge for og underholde sig. Men musikken betød meget for mig, fordi det også var en flugtmulighed. Men det blev en katastrofe.
Hvornår begyndte du at spille?
Jeg begyndte at spille, da jeg var 3 år, fordi jeg sad og klimpede på det piano, imens bedstemor levede, og hun døde jo unægtelig i 37, så jeg må jo have været der en 3 år. Og hvor meget og hvor lidt det har lyttet af, det kan jeg jo ikke sige et ord om i dag. Altså familiemedlemmer, der har overlevet, de påstod, at det allerede dengang var ganske tydeligt og var meget musikalsk. Ikke? Og det kan jeg jo så sætte et stort spørgsmålstegn ved. Fordi hvis mit lille barnebarn går ind og klimper på pianoet, så tror jeg jo også nærmest, at det er en ny Mozart, der er opstået. Ikke? Altså sådan er bedsteforældre, de er jo nærmest tåbelige med deres børnebørn. Ikke? Og mine har da ikke været anderledes. Det var så vel. Så jeg blev...
Men hvornår begyndte du at få undervisning?
Det gjorde jeg, da kongelig hofpianisten Johannes Dockmar kom strømmende ned og overfaldt min stakkels mor, der intet havde gjort. Og sagde fru Schmidt, ved de hvad, vil de ikke være sød at spille Tchaikovskis pianokoncert i B-moll? For det er den skrevet i, og de sidder og spiller den i dur, og jeg er ved at blive vanvittig at høre på det. Og så sagde jeg, min mor, hun var jo ganske uskyldig i det. Ja, de må da undskylde for en større, men det er altså ikke mig, der spiller. Det er min lille dreng, der sidder og klimper på det piano derinde. Og de kan selv gå ind og give mig en overhaling, for jeg har prøvet at få ham til at holde op. Men altså, så spiller han jo bare Harlekins millioner, og det er jo ikke til at holde ud at høre på, fordi man bliver mere og mere fattig på hver dag, der går. Ikke? Vi havde det sjovt af det. Men hofpianistinden, hun skred jo ind, og når jeg siger skred, så mener jeg. Og så, at der sad den her lille dreng og fægtede med det her piano, ikke? Og så sagde hun, det havde jeg jo altså ikke troet på, hvis ikke jeg selv havde set det med mine egne øjne. Men nu skal jeg tage fat i den sag. Og så blev jeg hivet med op til hofpianistinden, der begyndte at undervise mig, men desværre så var hun jo ikke rask og døde meget kort tid efter. Men den første underviser, jeg så havde, det var faktisk kongelig hofpianistinde Johannes Dockmar. Og hun lærte mig et par ting, blandt andet det der, det morer mig jo altid meget, når jeg ser pianister, der sidder og slinger frem og tilbage foran deres piano som fulde høns. Det ser jo rædsomt ud, ikke? Hofpianistinden, hun sagde altså, hvis du bevæger dig så meget som en tomme mere, når du spiller den nocturne der, så får du bundet et kosteskaft i ryggen. Det er altså hænderne, der spiller. Det er ikke resten af korpuset. Og dermed må de have så meget tåget. Men senere hen har det moret mig, fordi jeg har set meget store pianister, der sidder og spiller, og så ser det ud, som om de sidder og kurtiserer deres opretstående piano til at blive for kvalme af.
Så man kan sige, hun har også været en
hun har også været et menneske, vi har lagt mærke til og hørt efter og sådan noget. Jeg tror, at i virkeligheden, det du tilskriver min bedstemor, det burde tilskrives mange mennesker, for det burde også tilskrives mine tanter og min moster. Og altså, jeg har været omgivet af forfærdeligt mange kvinder, fra jeg blev født.
Ja, jeg ved, du har en meget, meget, meget smuk ring med solitærringene fra alle dine tanter.
Ja, og den har jeg fået lavet en gang, fordi det var jo altså, alle de der smukke brillantring, de havde på i teateret. Jeg kunne ikke gå rundt med dem, og så, jeg har arvet dem alle sammen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men så gik jeg til en guldsmed og sagde, jeg vil gerne have lavet en Barbara Hudson-ring. Jeg havde nemlig set Barbara Hudson blive båret ud i sådan en temmelig ynkelig tilstand af en af sine ægte mænd. Og hun havde en ring på, der var meget smuk. Og så prøvede jeg at tegne den og huske den, og gik hen til min juveler, og så sagde jeg, at det her sammensætte sådan en ring, men kravet er, der skal være én sten fra hver eneste ring, for jeg har arvet dem fra mine tanter, og jeg vil gerne have den lavet som en erindring om dem alle sammen, fordi de har alle bidraget til, at jeg i dag kan tillade mig det, jeg kunne dengang.
Det er faktisk en ring, den minder mest om en blomst.
Det er en blomst, og det er
stor
meget sjældent.
Og så syv mindre rundt om, som sidder som kronblade.
Der sidder ni, og selve ringen er lavet af min bedstemors vielsesring, og den midterste sten, det er min tantes paradering, fordi hun sad over for dronningen, fordi hendes fætter var direktør for Det Kongelige Teater, Andreas Møller, og derfor havde hun plads lige over for logen, så det var vigtigt, at hun havde en ordentlig ring på, og det havde hun så. Den har jeg arvet stenen til, og det er jo kun for sjov, men det er også en del af historien.
Må jeg spørge til din skoletid?
Du må gerne spørge til en del, siger du for svar. Min skoletid var ganske rædsom, fordi den skole, jeg skulle have gået på, og der var meget, meget store diskussioner om det, fordi alle andre synes, jeg skulle gå på en anden skole. Det synes jeg også selv, men jeg havde en meget, meget jordnær adoptivfar, og han synes jo, at jeg blev meget forkælet, og jeg bestemt ikke angreb ham, for han havde helt ret. Jeg blev meget forkælet, og jeg var utrolig meget i centrum. Blandt andet alle de der meget, meget søde damer, altså, de kunne ikke stå for den måde, bedstemor havde opdraget mig på. Jeg var meget høflig, meget opmærksom, og altid den, der sprang og regnede, hvis de havde brug for noget. Sådan noget, det virker på en måde. Det går jo to veje, ikke? Resultatet var, jeg blev meget knyttet til dem. Og der skulle jo ikke være mange fuglefløjt om noget som helst, som de trængte til, uden at det øjeblikkeligt blev opfyldt, hvis jeg kunne gøre det. Og dengang kunne man gøre det, for afstanden var så korte. Og vi havde så kort tid til at udføre det i, fordi vi kunne jo ikke bo flere hundrede kilometer fra hinanden, som man kan i dag. Hvor det at have familie og venner, det efterhånden er blevet et nærmest privilegie. Fordi man bor så langt fra hinanden, så der skal motorkøretøjer til, eller helst helikopter, for man kan komme frem og tilbage. Og det er jo en anden tid, og den er ikke altid lige sjov at eksistere i. Det vil jeg tillade mig at sige.
Men hvilken skole endte du så på?
Jeg endte på en ganske almindelig kommuneskole, og det havde jeg ikke noget imod, fordi den var udmærket, velrenommeret og alt muligt. Der var bare det ulykkelige ved det, at den blev beslaglagt af den tyske værnemagt fra den dag, de beslaglagde Danmark. Så det vil sige, at min skole stod uden lokaler til deres forskellige klasser, hvor alt var lagt til rette, og alt var i skønneste orden, bortset fra, at de havde altså ingen steder proppe os hen. Så vi kom til at gå på de mærkeligste steder. Jeg har gået i skole i et klokketårn, hvor vi skulle gå ned, mens der blev ringet, fordi ellers blev vi døve. Og så har jeg gået i skole på et slags, ikke et børnehjem, men en børneinstitution, hvor der var så meget støj for børnene, så det var umuligt at opfatte, hvad religionslæreren sagde. Det var en stor fordel for mit vedkommende, for det har aldrig interesseret mig at hakke. Og det var en meget bevæget side, men det endte med, og det var jo for mig en katastrofe, at netop de klasser, jeg gik i, det var afgangsklasser, der havde nær sagt, det var der nu ikke. Det var 5. klasse og 6. klasse, hed det ikke dengang. Det hed første reelle eller første mellemskole. Der var en anden skoleordning, som jeg dårligt kan huske og dårligt kan gøre red for. Men de klasser blev overført til Garderhusar-kasernens lokaler på Østerbro, som var beslaglagt af den tyske herledelse, og der boede kun deres officerer og deres absolut nøjeste top af dem, der dirigerede landet her. Det var ikke særlig sjovt, fordi de havde en messe hvor der selvfølgelig stod et vidunderligt flygel. Og da vi blev vist rundt her og sådan noget, så satte jeg mig ved flygelet og spillede. Jeg kan lige så tydeligt huske melodien, fordi det var en, der sad i hænderne. Og det var dengang, det var den meget populære, det var La Paloma Blanca. Og den satte jeg mig til at spille, og den her rundviser, det viste sig, at han havde været wienerbarn. Så han talte dansk og kunne derfor tale med mig. Og jeg spurgte selvfølgelig, jeg komplimenterede ham for, at han så hurtigt havde lært dansk. Jeg troede, han var kommet op med den tyske her, ikke? Så viste det sig, at han havde været wienerbarn her. Men i alle tilfælde, så spurgte han, hvordan det kunne gå til, at jeg spillede så godt piano. Og jeg synes jo ikke selv, jeg spillede så godt piano, fordi jeg fik jo ustandsligt at vide, at Frank Stockmann, at det ikke var godt nok. Så der røg sådan lidt af en konkurrence, det er jo lige mig. Så jeg kunne ikke dy mig, og så spillede jeg, og det var jo nok en forfærdelig dumhed fra min side, men altså, herregud, hvad kan man forvente sådan en knægt, ikke? Jeg spillede sådan tyske Horst Wessellied, for den havde jeg jo hørt spillet hver
i... Den gik jo i radioen konstant på det
Den gik permanent på det tidspunkt, ikke? Og den spillede jeg, og resultatet var, at de her officerer og dem, der sad i den der det lokale på det tidspunkt, de var jo fuldstændig lamslået, for den var jo nærmest sat over i en orkesterudgave, ikke? Og så er sådan en lille spinkel, lyshåret knægt fra Danmark. Ikke? Jeg blev jo altså meget populær. Og så kan vi jo godt, nu da proppen er af flasken, sige, at det udviklede sig meget ubehageligt for mit vedkommende, og jeg mindes ikke noget som helst velsignet og godt at sige om min skoletid. Det var rædselsfuldt. Og det værste var, at jeg blev belønnet med chokolade og ting og sager, som jeg ikke for min død kan fordrage. Og det delte jeg selvfølgelig ud til mine skolekammerater, så bliver jeg endnu mere upopulær.
Ja, fordi problemet var, at du faktisk af de her tyske officerer blev hentet ud af klassen.
Ud af klassen, og hele tiden skulle tilsyneladende spille for dem, og så hævde de mig op på deres private historier, ikke? Og jeg behøver ikke gå videre i beskrivelse af det. Men i hvert tilfælde, det var en meget lidt morsom tid, og da min adoptivfar havde været Danmarksmester i svømning, fandt han det meget almindeligt og naturligt, at jeg hjemsøgte svømmehallen på Frederiksberg, hver evig eneste der, skrubbet og vasket og svømmet og gjorde ved og var helt sindssygt med det.
Hvordan kommer man over sådan noget, Marcel? Altså, det er jo noget, som du aldrig nogensinde ved, jeg har delt med din familie, eller din mor i hvert fald, og din far slet ikke, fordi du var...
Jeg har aldrig nogensinde ville tale så meget om det, fordi for det første undskylder vi i min familie ikke noget som helst. Det begreb eksisterer ikke. Der findes ingen undskyldning for noget. Der findes måske en forklaring, og jeg kan godt forklare, hvorfor. Jeg har en speciel holdning til mange ting, hvis jeg gad. Men det er meget begrænset, hvilke mennesker jeg helt
sikkert gider. Du kunne ikke gå hjem og indvie dine forældre i det her midt under krigen.
Nej, det kunne jeg bestemt ikke. Min far var blevet så rasende, så jeg slet ikke tænkte på resultaterne.
Skuespiller Peter Mygind har selv været udsat for mobning, og hans to børn er begge blevet overfaldet flere gange. I denne udgave mikrofonholder er han taget tilbage til sin gamle folkeskole, Skårs Hovedskole i Gentofte, for at tale med mobbeforsker Helle Rabel Hansen om, hvad det er, der får os mennesker til at mobbe og krænke et andet menneske.
Det er jo det, vi skal lære vores børn at åbne deres mund. Jeg kan huske, jeg var på en skole oppe i Nordjylland, og de ville gerne have dem helt ned til første og anden klasse. Og mit foredrag er altså lidt voldsomt. Ja. Jeg fortæller om min tid på en kostskole, hvor jeg blev mobbet, og det er altså voldsomt. Eller ikke, jeg blev mobbet, men jeg så mobbning, og nogen havde lyst til at begå selvmord, og der var gitter for vinduerne. Og så fortæller jeg så meget beskrevet, hvordan Julius blev overfaldet to gange, og slået ned og blod, og jeg løber efter de her drenge og prøver at fange dem. Og meget, det er en meget dramatisk historie. De insisterede på, at dem ned til anden klasse skulle med, fordi Peter Myggen kommer jo ikke til Nordjylland og sådan noget. Og sagde, så jeg håber, jeg skal nok prøve at tænke over det og sådan noget. Og et af mine hovedbudskaber, det er, hvis I står ude i skolegården, og I kan se, at der er noget, der er uretfærdigt, og der er en, der er ked af det, og I ikke selv tager åbne mund, så skal I hente en lærer. I skal simpelthen love mig, så går I ind og får fat i en voksen og siger, kom ud og stop det her, for der er en, der er ved at blive mobbet eller udsat for noget ubehageligt og sådan noget. Og foredrag, og det vælte derud af, og der var mange børn, der virkelig glade af mig. Jeg var lidt bekymret, så jeg ringede til skolen 14 efter, er der nogen anden klasse, der har stået helt af, eller grædt, eller ringet til der, eller forældre, der er klaget. Nej, 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 Peter Myggen, det var gået rigtig godt. Og så sent som i går kommer der en pige fra anden klasse ind på kontoret og siger, du skal komme ud i gården. Der er en dreng, der er ved at gøre noget ved en anden dreng. Og så siger jeg, det må I selv løse. Nej, for det kan jeg ikke. Fordi Peter Myggen har sagt, hvis man ikke selv kan løse det, så skal der komme en voksen ud, og det er lige nu.
Netop.
Derfor er det enormt vigtigt, at voksne tager de her ting alvorligt, når der er endelig et barn, der kommer til at sige, hey, kom lige og kig, altså hiver ind i armen. Og det er også det, vi som forældre skal lære, hvis vi har et barn, der pludselig får ondt i maven og ikke rigtig gider at gå i skole, at man prøver at lytte, at man ikke bare tænker, det er fordi, du æder alle de guldkorn om morgenen og prøver at holde op med at drikke cola i weekenden. Det kunne jo også være, at der var noget psykisk, altså.
Ja, eller igen, jeg tænker, det kan helt frister os at sende hjem til mor og far. Det, jeg godt kunne tænke mig...
Nej, jeg prøver bare at sige, at det er en vigtig del, at de er med i det. Jeg lægger ikke alt skyld over på mor og far.
Det er en vigtig del.
Men mor og far er trods alt vores hovedcentralnerve, hovedkommunikationscenter i
indtil
vi er
18-19 år. Men nogle ting, Peter, men i forhold til mobning, så tænker jeg faktisk, at vi skal tænke skolen som hovedkommunikationscentral.
Ja, men i tæt samarbejde med forældrene, ikke?
Fuldstændig enig, og jeg vil heller ikke viske forældrene ud overhovedet som ansvarspersoner, på ingen som helst måde. Men når jeg kigger på kampagnematerialer mod mobning, der ligesom er på markedet, og når jeg følger med i diskussioner, så synes jeg, at det oftest bliver sendt hjem til mor og far. Og der tænker jeg, at vi skal da være lige så kreative på at sende det til skole. Og det eksempel, du havde før fra Nordjylland med en elev, der kommer og siger, kom nu, nu må I komme, der beder jeg mærke i den første læreren sag. Fordi det er også noget, jeg beskæftiger mig i min forskning, det der med, det må jeg ligesom selv klare.
Ja.
Og det er ikke så ualmindeligt. Og jeg tror ikke, det er, fordi læreren ikke vil, men i lærerens horisont har de ligesom en forestilling om, at det er moden og børn, de skal ligesom selv regulere det. Men faktisk er det sådan med mobning, at det er en systematisk gruppeovergreb. Og det er de færreste, omhovedet nogen for alvor, der helt alene kan stå og tage den kamp. Så jeg tænker, man skal tage det som en mega tillidserklæring som lærer. Eller faktisk, fordi de kommer jo ikke, hvis de ikke har tillid. Mm. Så længe børnene kommer, så har de stadig tillid til, at den voksne kan noget. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at man reagerer. Ja. Om ikke andet for lige at høre, hvad sker der her?
Jeg kan huske, jeg skulle ud på en skole og holde et foredrag, og da jeg kommer, så er der vildt ballade på lærerværelset. Der er en af de slemme elever, der igen er blevet taget i... Jeg kan simpelthen ikke huske hvad, men jeg lægger bare mærke til måden, læreren simpelthen ydmyger den her dreng i hans måde at tale til ham på. Altså, prøv at høre.
Hvad gjorde læreren? Kan vi ikke lige høre det?
Jamen, læreren siger, hvad fanden er der gang i? Nu er det kraftedeme igen, og jeg kan bare love dig en ting, mand. Det er bare ud, mand. Dine forældre kommer og henter dig, vi ikke fucking se din ansigt. Altså, jeg er virkelig mundlam over, der sidder en dreng, hvad han været, 13 år eller sådan noget? Og jeg går virkelig i chok, og jeg siger, prøv her, det går simpelthen ikke det her. Altså, men han skulle sættes på plads, og det er ikke første gang, vi har måttet sætte ham på plads. Men jeg bliver nødt til at sige, du skal bare vide, det du losser af på ham, han vil kun blive endnu mere oprør. Han vil blive endnu mere vred.
Fordi
du ydmyger ham. Han føler på ingen måde, der er ingen vej tilbage. Du har sendt ham ned i helvedeskakten ved at tale til ham på den måde.
Men det inspirerer mig faktisk til et eksempel i forhold til lærer og mobning. Fordi der betyder lærerens relation med eleven faktisk også alt, ikke? Altså, hvordan går jeg til den her elev? Hvad er det for en slags form for kommunikation, jeg har? Og der har jeg sådan et eksempel på en elev, der ikke bliver forstået. Og det er Michelle. Og Michelle, hun... Og jeg fulgte den her... Jeg tænkte, nu skal jeg simpelthen til bund til den her sag. Altså, hun blev ikke forstået på den måde. Michelle, hun klagede over, hun går i syvende, hun klager over, hun bliver mobbet. Altså, hun har været direkte til klasselæreren, og hun har også været til skole- og hjemsamtale sammen med mor. Faktisk to gange har de sagt, som det allervigtigste, at Michelle, hun bliver aldrig taget med. De har også konkrete eksempler. Altså, det er sådan noget med, at der er udviklet en slags teenagerlejr i den her klasse, som nok handler om piger efter dreng efter piger. Og der er Michelle, hun bliver aldrig inviteret med bag i skolen, hvor de leger den her leg. Og der, hun kommer også med eksempler på, at de aldrig sådan taler direkte til hende. Altså, og hun føler sig fuldstændig isoleret. Og så læreren synes ikke, hun bliver mobbet. Hun siger, nej, du bliver ikke mobbet, Michelle. Du er selv lidt utræret. Og så bliver jeg bare enormt nysgerrig, fordi jeg tænker, der kommer et barn her med en smerte, og så bliver modtaget sådan, hvordan kan det være? Og så spørger jeg så lærerne, og det de så fortæller, det er, at de har en hel masse ikke særlig sympatiske historier om Michelle, sådan som man hører det som tredje person, ikke?
Ja, ja.
De fortæller for eksempel, at hun... altså Michelle, hun er lidt fysisk stor, og hun kan godt gå lidt til søren, lidt ligesom vi tit forbinder med drenge, ikke? Altså stikken flad. Det er simpelthen en del af hendes kommunikationsmåde, synes læreren, ikke? Og hun er også sådan i opposition til læreren. Hun kan også sådan finde på, det må også til at ikke at tage de bøger med, altså som der skal bruges. Hun må altid nogle andre bøger med, og hun kan også godt finde på at give dem fuckfingeren, ikke? Og derudover så synes de også, at hun skal med vilje skiller sig ud ved hendes påklædning og så videre. Ikke? Så her tegnes der ligesom en figur, hvor vi alle sammen tænker...
Hun er lidt selvskyldig.
Nemlig, lige præcis. Ja, ja. Men det, der bare er pointen, der hvis man går lidt ind i historien, ikke? Så kunne mange af de her ting, som for eksempel at give fingeren eller true nogen af kammeraterne, kunne også være et desperat reaktion på noget, som faktisk er afsindig usundt for alle mennesker, nemlig at være systematisk isoleret. Så det kan godt være, at hun ikke reagerer som dig med det her eksempel, med at blive enormt ked af det, men har reageret sådan lidt mere aggressivt. Ikke? Så nogle gange, så kan man altså godt se på folks måde at være på, som der er også et kald i det, der er en anden form for længsel i det. Og jeg vil sige, og det er en rigtig mange mobbehistorier, begynder man at tale om offeret som et eller andet. Jamen, det er også fordi, jamen. Og jeg vil godt udfordre det der jamen, fordi man kan altså godt både være en, der giver forfingeren, og som har nogle handlinger, som er konfliktoptrappende, og så også være mobbeoffer. Og det er en del af mobbningens kompleksitet. Ja, ja. Og hvis vi virkelig være solidariske med dem, som er udstødt, fordi det er så livsforringende på alle måder, at vi kan ikke tillade det, så bliver vi nødt til at sparke lidt til den der, jamen han er også, jamen hun... Det vil du kunne sige om alle historier.
Ja,
det vil du sige om alle. Og hvis vi for alvor vil ind, helt ind i kernen af det her, så bliver vi nødt til at sige, det kan godt være, at der er et jamen. Det er stadig ikke i orden. Det er stadig ikke i orden at være helt alene, helt skoleår, altså. Det er ikke i orden, og det er meget skadeligt. Så hvis man for alvor vil være en kæmper på det her felt, så er der en hel masse ting, man skal udfordre. Også sådan, i den måde, man lynhurtigt kommer til at tænke det på.
Jeg kom bare lige i tanke om et eksempel her, omkring mit eget voksenliv. Lige da jeg var ude af teaterskolen, så blev jeg ansat på en teaterforestilling, hvor en forestilling, der havde kørt i mange år. Og jeg skulle bare ind og lave en rolle, som var blevet spillet masser af gange før, og jeg fik at vide, i bund og grund fik jeg bare at vide, her har du en video, spil den som ham sidste år, for det var rigtig godt. Og du ved, og når man er skuespiller ung, og du ved, det er ligesom at sætte en hingst på græs. Selvfølgelig hopper man et andet sted hen, altså har lyst til at spirte på en anden måde. Hvilket jeg gjorde, men konsekvensen var, at næsten hele skuespillerholdet simpelthen negligerede mig og var efter mig. Og efter nogle dage blev der kaldt til sådan et skuespillermøde, hvor jeg blev anklaget af næsten hele skuespillerholdet. På nær en fyr, som bare holdt... Prøv at høre, det er så fedt, det Peter gør, og sådan noget. Men det var også den eneste, og alle de andre var sådan nogle gamle, erfarne rotter.
Han har været modig.
Og han var med modig, og ham har jeg ser ham ikke så tit, men kæft, jeg giver ham en krammer. Men jeg var virkelig rystet over, hvor jeg stod og tænkte, jeg kunne se, fordi bagefter er der nogle af de andre, du skal ikke tage det så tungt, og jeg synes, du er skøn, og du skal bare blive ved, og du skal ikke tage dig af de andre. Men jeg vil tænke, hvor var de lige henne, da jeg stod der til altså, et domsafsigelse? Fordi de kom jo til at repræsentere, okay, det er så også jeres holdning, altså, når I ikke siger noget.
Tribunal.
Altså, det var så ydmygende, og jeg var virkelig rystet over, her kommer der en glad dreng ud af en teaterskole og vil bare ind og fyre den af, og få at vide, at jeg er helt forkert på den, fordi jeg tillader mig at gøre det, som jeg synes er rigtigt. Og jeg tænker, hvad er det, der sker? Men der kan jeg forstå, du har en... Ja, det har det noget at gøre med den der teori med, hvad du kaldte en holocaust? Nej.
Eller hvad? Holocaust-teori? Altså, ja, nej. Altså, det første er dit eksempel afsindeligt interessant, især fordi det ikke... Det er ikke alene forbeholdt jeres branche, også selvom at I har nogle særlige vilkår. Jeg kan godt genkende din beskrivelse fra en skoleklasse, fordi på en måde så blev du jo udsat for en folkedomstol. Ikke? Det er din egen gruppe, vel at mærke.
Ja, ja, ja.
Og det er totalt magtfyldt at være det. Og det er altså de færreste, der kan lave stand up for your right der. Ikke? Og sådan er det også en skoleklasse. Hvis klassekammeraterne, de har sluttet sig sammen og ligesom besluttet sig for, at det er mig, der skal ud, så er det ligesom den mur, man står over for, ikke? Ja. Og så lad os gå lidt ind i muren. Fordi man kunne sige, at der er jo nogen, der kommer til dig bagefter og viser sympati. Ja. Når de ikke gør det, mens folkedomstolen er i gang, så er det for mange vedkommende, fordi de er bange. Det er sådan en måde. Og det er jo også som regel det, vi regner med. Og derfor er der mange, der tænker det her med, at børn de skal lære at sige fra osv. Men det, man overser, det er, at der er også en gruppe, der ikke kommer hen til dig bagefter og siger...
Det er 100.
Det er faktisk, fordi de mener, at du fortjener det.
Ja, jeg skal sættes på plads.
Lige præcis. Og den gruppe er ikke så lille, som man skulle tro.
Nej.
Og det vil jeg godt prøve at forklare, hvad det er, der sker socialpsykologisk. Fordi så kan man forhåbentlig udfordre lidt det der med, at det er bare mor og far, der skal lære lille Ejner og stand-up. Fordi den er meget udbredt, den myte. Det, der simpelthen sker, og det ved vi blandt andet med inspiration fra holocaustforskning, det er, at hvis man er i sådan en gruppe, lad os tage din kollegagruppe der på det der teater, som er blevet sådan et lille fællesskab, ikke, på godt og ondt. Hvis det ligesom er almindeligt, der er nogle ting der, man synes er rigtigt, som for eksempel din forgænger, han gjorde det på den rigtige måde, og du kommer og prøver ligesom at være din egen idé, det er ikke godt. Hvis det ligesom bliver normen, så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det er synd for dig, at du står der og får en kollektiv skideball. Det synes alle jo er ubehageligt et eller andet sted. Det ved vi jo godt, ikke? Men hvis man skal holde ud af, hvad er den kollegagruppe, også året efter?
Nå, ja.
Så
for
bliver,
at retfærdiggøre sig selv
lige præcis,
og sin
så bliver du efterhånden nødt til at synes et eller andet sted retfærdiggøre, at det, der sker. Og i det øjeblik, der sker det, så opstår der en mekanisme, som jeg har valgt at kalde for en medlidenhedsstopper. Og det er mobning. Mobning, der har foregået over et stykke tid, som ikke er blevet stoppet. Hvis der ikke har været nogen inden ligesom, og har haft magten til det og udfordret det, så holder deltagerne op med at føle medlidenhed. Og derfor så kan jeg blive sendt ud i en klasse, som jeg gjorde her for nogle år siden, en 7. klasse igen, der er rigtig meget med den 7. klasse, i en skole uden for Aarhus, bliver hedkaldt, fordi jeg skal være med til at opklare, hvem det er, der har hejst Kasper op i flagstangen. Det er altså rigtigt. Altså det, der er en dreng, der er blevet mod sin vilje hejst op i flagstangen. Der er sat en karabin et eller andet i hans bukser. Så er blevet, og han troede, han skulle dø. Altså, han pisse bukserne. Han har været dødsang simpelthen, ikke? Og så var klassen lukket, som de ville ikke sige en skid. Ikke engang ham heller. Altså, de ville ikke sige, hvem det var, de ville ikke. Og det skulle så opklares. Og det, der var pointen, det var, at jeg kunne ikke opklare, selvom børnene fortalte mig alt, hvad der skete, jeg kunne ikke opklare det for skoleledelsen. Jeg må sige til skoleledelsen, at de alle sammen var med. Og det havde de. Fordi nogen havde måske stået for det praktiske. Ja. Andre, de havde ladet sig underholde.
Ja.
Og nogen havde ligesom vendt ryggen til. Men fakta var, at de fleste af børnene forsvarede handlingen. Og hvad forsvarer de det med, tror du, Peter? Jamen, Kasper er altså også lidt den der lidt provokerende type, ikke?
Ja.
Altså, far svarer en gang, hvor han...
Det faktisk.
Lige præcis, der var en gang, hvor han smurte sådan ostemad ud. Det var helt vildt ulækkert på mit bord. Og der var faktisk også en anden gang, hvor han ligesom havde opsamlet prutter hele dagen, og så gik han hen og fyrede dem af. Altså, sådan nogle historier hørte jeg. Og det vil sige, det der sker i de her sager, det er, der sker en eller anden moralsk skred, eller der opstår en parallel moral. Ikke? Så jeg vil gætte mig til, det også var på spil i denne her sag. Det var ikke kun, fordi folk sad og var angste, og de ikke ville sige noget. Der var faktisk også nogen, der mente,
ja,
at du fortjente.
Her kommer en nyuddannet skuespiller ind, og tror, han kan finde på noget nyt og gøre det på en anden måde. Det holder bare ikke.
Du skulle sættes på plads.
Ja.
Og så i sådan lidt, undskyld, jeg siger, det er en, måske sådan lidt primadonna-præget branche, hvor man skal helst skal rette sig ind, ja. og et skarpt hierarki, der vil jeg sige, der er ekstra meget grobund for den slags. Det var, jeg siger, at du var modig alligevel og lavede
dig
et
skæt,
altså.
Jeg holdt super fast, og det vilde var, at Lars von Trier endte med at se mig i forestillingen, og så kom jeg med i ride, og det startede helt min tv-seriekarriere.
Ja, men det kræver virkelig en styrke, ikke? Og
jeg var sindssygt ensom. Jeg sad alene. Ja. Der var ingen, der sad og ville sidde på garderobe med mig.
Det er jeg ikke overrasket over. Det er ikke, og jeg vil sige, det synes jeg ikke, nogen mennesker skal igennem. Det kan godt være, at du har klaret det, og så videre.
Men jeg vidste jo, det var 2 måneder, og jeg skulle bare overleve.
Ja. Men jeg har meget respekt for ham, der gik mod strømmen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså Rasmus Pjotte, eller hvad vi skal kalde ham. Altså, at han har... Og det, jeg vil gætte på, der er sket med ham, fordi det sker faktisk også nogle gange, og det skal vi jo i virkeligheden forske endnu mere i, det er, der er nogen, der faktisk tør, på trods af folkedomstolen,
ja,
er fuld gang.
Ja, stille sig op og sige stop.
Simpelthen, de kan mærke hernede, at... Og jeg tror, det er langt mere komplekst, end han har haft en god mor og far, for nu at vente om.
Ja.
Altså, det har også noget med hans erfaringer, der er alt muligt, og det er måske også noget med den situation, at der er alt muligt på spil der, ikke? Altså...
Men Helle, for lige at vende det hele tilbage på hovedet, det var jo hele startet med Mads.
Ja.
den film, jeg så med Mads, hvor han sidder hudærligt og fortæller, hvor fyldt med vrede han er over for de her to drenge, der har mobbet ham i det meste af hans barndom. Det er så vildt, og du ved, og han fortæller det der med, hvis han virkelig kunne ønske, at der skulle ske noget, så skulle der ske det samme for deres børn, som der var sket for ham. Ja. Sådan så de kunne mærke, og den sad jo virkelig i maven. Hvordan kan man straffe sine mobber gennem en hel barndom? Ultimativt det er at de selv skal opleve deres egne børn blive udsat for de her ting, fordi det var næst efter, eller måske at slå dem ihjel, jeg tror faktisk, at han rent faktisk også siger, han næsten har lyst til at slå dem ihjel, ikke? Det har han sikkert tænkt, ikke? Hvordan kan vi blive bedre til, at det her ikke sker?
Hvis man skal forstå, hvorfor Mads, han er vred og har hævntrang, stærk hævntrang, så meget så stærk hævntrang, at man næsten ikke kan rumme det, når man sidder og hører det, så skal man forestille sig, hvordan det er at gå i en klasse fra første til 9. og aldrig i alle de her år og har været med i klassens vi. Nogle gange har forfølelsen af Mads, hånden og de her grin, der hans måde at gå på, hans måde at tale på, hans måde at være på, hans hår, hans interesse, hans familie, alt blev brugt. Der er tale om det, jeg vil kalde for total mobning. Og nogle gange var den stærkere end andre gange, men den forsvandt aldrig fuldstændig. Man skal forestille sig, hvordan det er at være emne for, da pigerne og drenge går i pubertet, at blive skrevet op som den klammeste kærestemulighed på tavlen og sidde og se det. Man skal forestille sig, hvordan det er at blive kørt på nogle gange i timevis, og til sidst blive så hissig, at man bliver, som Mads selv siger, bliver en slags hulk og kaster et bord gennem klasseværelset, og så den, der får skæld ud bagefter.
For 35 år siden gennemled skuespiller Henning Jensen en depression, der var ved at rive ham midt over. Uden varsel blev han kastet ud på en rejse i sit eget sinds mest svimlende afgrunden, der tvang ham til kanten af psykose, sindssyg og døden. Derfor inviterede han i april forskningsleder på Sankt Hans, Thomas Værge, til en samtale om sindslidelse og biomedicinsk forskning.
Det der depressionsforløb, jeg startede med at nævne, som varede utrolig længe. Jeg kom næsten ind i tredje stadie, før jeg overhovedet fik professionel hjælp. Der havde jeg nogle oplevelser i tredje stadie, hvor jeg kunne ikke være til nogen steder, men at det var som om, jeg selv var et tomt rør, som djævleklør, flåede i fra hver sin side simpelthen, som om det ville splitte mig ad i to. Jeg har senere tænkt på, og det var meget, og det var meget tit, altså jeg stod som værveløst offer for nogen, der ville dele mig næsten. Jeg har senere tænkt på, de der gener, som man får fra sine forældre. Det kan være, det lyder romantisk eller fuldstændig vanvittigt, men kan det have været genkamp inde i mig?
Altså, billedligt talt kan du godt sige, ja. Der vil jeg sige det. Nu det er svært at se på radio, hvordan du agerer lige nu, og man kan sige, at det er lige nøjagtigt den ting, at det er ikke det, jeg genkender med gener, men du har fuldstændig ret i, at eller i hvert fald det billede, du giver mig, hvis jeg skal oversætte det til min simple biologiske verden. Det, jeg kommer til at tænke på der, er, at en betydelig del af den genetik, vi i dag forstår ved psykisk lidelse, skizofreni, men for så vidt også andre. Det nummer to store studie, det kom i 2009, og det handlede netop om den her anden type af genetisk variation, som kunne disponere for psykisk sygdom. Og det, som kom som en betydelig overraskelse for rigtig mange mennesker, det var, at de genvarianter, som disponerer for sygdom, rent faktisk var hyppige. Normalt tænker vi på sygdom. Hvis noget af sygdom er genetisk, så er det mutationer, så er det noget meget sjældent. Men i det her tilfælde var der pludselig en lang række af genvarianter, som var hyppige. 90% af befolkningen har de her genvarianter. Man tænker, jamen, hvordan kan noget, som er så hyppigt, føre til psykisk sygdom? Mm. Fordi når noget er meget hyppigt, så vil vi i den videnskabelige verden, så er det normale eller det almindelige. Det er i hvert fald godt for noget for os mennesker som art, fører det et eller andet godt med sig. Og hvordan kan noget, som sådan ligesom er, skal vi kalde det, evolutionen holder i os hos som mennesker, hvordan kan det føre til noget dårligt? Og der har du den der kamp med, at du oplever, at der er noget, som er rigtig fornuftigt, rigtig brugbart, men som nogen betaler en pris af. Og det, vi prøver i dag, det er så at forstå, hvordan er det, den her pris pludselig skal betales, ikke? Og der, hvor jeg... Det, måske der, hvor jeg har haft den største professionelle oplevelse, i hvert fald glæde, ud over sådan aha-oplevelsen, men, som vi en sjældent gang imellem får i forskning. Men det har været, når typisk pårørende har kommet og fortalt om den skyld, som de har følt over for deres syge pårørende, typisk børn. Og hvad har jeg gjort forkert?
Ja.
Og det er jo simpelthen, det flår ens hjerte i stykker, fordi der ligger jo ikke nogen bevidst beslutning om, at man vil give noget videre. Men så derfor er svaret indlysende nej til det spørgsmål. Men udover det, så er den gode ting for skylddiskussionen, den er, at vi der kan sige, jamen det, du giver videre, er faktisk det bedste, mennesket kan give videre. Det er gener, som 90% af os har, men som hvis du får dem i en uheldig konstellation, eventuelt får dem i en uheldig konstellation, samtidig med, at din mor har haft en virusinfektion under graviditeten i den uge, hvor man ikke skulle have den under graviditeten. Og så har du, så er det her resultatet.
Mm. Thomas, jeg vil godt lige... når man nu har en psykisk lidelse, min slog altså ud som depression, eller min disponering. Det er jo så smertefuld en oplevelse, at man tror ikke, det er muligt. Jeg ved godt, man spørger sig tit, hvor sidder sjælen henne? Når man har en depression i hvert fald, så ved man godt, hvor den sidder, for så sidder den i hele kroppen, i hver eneste celle. Jeg var indlagt i 3,5 måneder, og det eskalerede og eskalerede, så fik jeg selvfølgelig antidepressiv medicin, men inden den begyndte at virke, der oplevede jeg noget ret fantastisk. Jeg sad på min seng på stuen, og jeg havde gravet meget i fortid og alt det her. Det gør man nemlig, men jeg kan ikke vise noget. Og pludselig begyndte min arm at gøre sådan her, ikke? Eller mit ben at spjætte, som om jeg havde sang for i dans. Og samtidig med det, så kom der et fortrængte erindringer op. Noget, jeg ikke havde kunne huske før. Kroppen ligesom selv gav dem fra sig, altså. Og det var en fantastisk oplevelse. Imellem dem var der også gode erindringer. Men når de gode kom op, så var der ude i periferien, var der samtidig med den gode, kom der så en ubehagelig oplevelse op. Altså. Så jeg plejer, jeg tolker som, det er kroppen, der husker, det er ikke hjernen, men det er måske i virkeligheden noget helt andet, der husker.
Altså, vi forstår jo kolossalt lidt af hjernens grundlæggende funktion. Det må vi tilstå.
Ja.
Og de oplevelser, du har haft der, er jo... Altså, jeg tror, de fleste vil beskrive dem som psykologiske, og de falder i hvert fald uden for det, som jeg evner at forklare noget af. Nogle af tingene kan du godt forklare, nogle af de, skal man sige, spjætte oplevelser, du har, kan du godt have. Altså, psykologisk vil du nok sige, der er en masse forsvarsmekanismer, der er nede hos dig. Mm. På et tidspunkt begynder medicinen måske langsomt at lette, og så er de normale barrierer, du har, de er ikke oppe og kører, og så får det frit løb ud. Jeg tror også, de fleste mennesker kender det her med, at de lægger sig i seng om aftenen, så pludselig spjætter deres ben eller deres arme. Så man kan sige, så mange af mekanismerne kan du hver især måske godt forklare, men helhedsoplevelsen er ikke, fordi det er en total oplevelse. Det er en del af det at være menneske, og hvordan vores hjerne, skal vi sige, styrer eller forsøger at styre den del af os, er meget langt hen ad vejen sort land, jo. Eller vidt på landkortet, hedder det vist. Ja.
Jeg havde en anden oplevelse. Det var til aller sidste forløbet. Det var lige før jeg i virkeligheden bestemte mig for at blive rask nu. Det lyder mærkeligt, men...
Nej, jeg synes, det er kolossalt vigtigt, at du griber fat i lige nøjagtigt det forhold, at psykisk sygdom er jo netop karakteriseret ved, at det rammer simpelthen essensen af at være menneske.
Mm.
Og det er måske derfra, at den der kolossale smerte opstår, fordi det er sådan en overlevelsesoplevelse. Jeg mister mig selv.
Da min far, han døde, han sad på et plejehjem og brændte op ved Gud i himlen. Eller ikke brændte op, men han brændte i 5 minutter, før at røgalarmen gik i gang. Ikke? Jeg blev indlagt på Hvidovre, og fik morfin. Og der var ikke noget at gøre. Altså, han var tredje grads forbrændt på 75% af kroppen. Men, altså, han fik morfin. Til trods for, at han fik rigtig meget morfin for de her smerter, så tog det ham altså 36 timer at slippe livet. Så hvis du har ondt i livet, om jeg så må sige psykisk, så kan man måske forstå lidt af smerten.
Ja, det tror jeg.
Men det, jeg var i gang med at sige, det var til allersidst. Så slap jeg ligesom... du prøver at kæmpe imod den her sygdom. Jeg slap og sagde, nu kan det være... Nej, jeg vil ikke mere. Hvad sker der så? Jeg lå på min seng på stuen på Rigshospitalet. Og jeg lå der i flere dage. Jeg kan huske, en dag så bankede det på døren, og oversygeplejersken kom ind og satte sig ved bordet. Og sad der længe, før hun så pludselig siger, er du der, Henning? Og så sagde jeg, ja, ja, ja. Godt, sagde hun så. Så gik hun igen. Hun var en gammel rotte. Hun havde set meget op på Sankt Hans i øvrigt. Og jeg oplevede, hvordan jeg sank mere og mere og mere og mere og mere. Og til sidst, så var det som om, jeg gled ud af min krop. Ja, det lyder åndssvagt, men det var sådan. Det var, hvad jeg oplevede. Og pludselig svævede jeg. Jeg svævede forbi sådan en bjerge med istænder ned over sumpe. Og det var en vanvittig behagelig tilstand, for jeg var fuldstændig intakt, men jeg havde bare ikke nogen krop. Det var som om, nu var min sjæl sluppet fri. Det var som om, jeg var død. Sådan oplevede jeg det. Og det var ikke nogen grim oplevelse. Jeg håber, det er sådan til sin tid. Men det var jo også en uhyggelig oplevelse, at kroppen slet ikke var med nu. Det var kun ånd, der kørte nu. Da jeg lå dernede, tænkte jeg, det her, det er altså døden. Tænker. Det går ikke. Så stopper showet. Og pludselig fik jeg en helt klar erkendelse af, at du kan få en masse medicin. Jeg ved godt, nu går jeg over stregen, fordi det var medicinen, der hjalp. Du kan få alt det medicin, der skal være. Du kan få alt den psykologiske hjælp, der skal være. Og du kan tro nok så meget på Gud. Der kommer ikke en gudshånd ind under dig og siger, så nu har du lidt nok, nu løfter jeg dig op igen. Det er helt op til dig selv. Og i det sekund, for jeg havde sagt det af, du... vaklede jeg hen til min kuffert og fandt en gammel træningsdragt og gav mig til at løbe over i Fælledparken. Jeg kunne løbe 6 meter ad gangen, og det var snestorm, og så stod jeg op ad et træ. Og denne 35-årige unge mand, der slæbte sig afsted som en olding derovre, hvad har folk ikke tænkt? Mm. Men denne oplevelse, det var som om, det var min reptil, som om min egen hjerne var slået fra, som om det var reptilhjernen, der sendte mig ud på den rejse der. Ja. Hvad siger du til det?
Ja, så jeg siger, den helt grundlæggende...
Jeg ved godt, det er meget langt væk fra din reagensglasse.
Det er bestemt langt væk fra reagensglasset, men det holder fast i det, som er essensen af psykisk sygdom. Det er det enkelte menneske. Mm. Det må man aldrig slippe. Mm. Fordi, og slet ikke, kan man sige, i dag, fordi der er ikke nogen midler, ikke nogen lægemidler, der er ikke nogen behandling, som i sig selv kompenserer for det, man gør som menneske. Du bliver nødt til at holde fast i dig selv. Den er fuldstændig indlysende. Mm. Og så vil du sige, så er der altså, kan man sige, der er en bred vifte af, skal man sige, hvis vi skal sige psykiske lidelser, hvis vi stadig skal tænke på dem som kategorier, hvoraf nogen rammer så hårdt, at folk ikke har kræfter til at gøre det, som du oplevede der, vel? At holde fast,
ja, når der er... Der bliver det for mit vedkommende kun til syvende og sidste spørgsmål om fysik. Ja. Har du fysikken til at bringe dig selv tilbage igen? Ja, altså? Ja, ja. Jeg oplevede også helt klart, at en forståelse af det, som Per Bech havde sagt til mig på et tidspunkt i forløbet derude, han var ung, første reservelæge, psykiater. Han sagde, nu hjælper vi dig alt, hvad du kan. Du skal bare vide én ting til syvende og sidst, så skal du gå de sidste 14 meter selv.
Ja.
Og det var disse 14 meter, jeg stod over for at følge jer.
Ja.
Og det er altså en meget usikker gang at gå ud i, fordi så skal du vælge dig selv, ja, som jeg så mig siger, som Kierkegaard han siger. Og tør stole på i den tilstand, du befinder dig i, som bestemt ikke er rask.
Nej.
At det, du tager, det jeg tænker og gør nu, det er mig.
Ja.
Og det holder. Altså. Men jeg begav mig ud på de sidste 14 meter alene.
Ja.
Altså. Og jeg glemmer aldrig, da han kom valsende ned ad gangen en dag. Sådan, og jeg for sjov gik baglæns, for jeg vidste, at klokken var slået. Nu skulle jeg udskrives. Ja. Og det blev jeg også.
Men altså jeg tror, hvis ikke andet, så afspejler det, du beskriver der, det afspejler jo, eller det er et billede, eller det er en beskrivelse af, hvordan det er at miste sig selv som menneske.
Netop.
Og det er i den grad rejse. Man taler jo om, hvad skal man sige, man taler om angst, som
absolut.
Forskellige former for angst, men man taler også om psykotisk angst.
Ja.
Altså den her ting, hvor man slet ikke kan forstå, som bare skræmmer en for videre sans. En ting er angst, og en anden ting er...
Ja.
Og det der med at miste sig selv og blive opløst, er jo, kan man sige, alles helt grundlæggende mareridt.
Yeah.
Må jeg spørge om noget helt andet for at gribe den der ting med, hvis du tager den her ting med at blive opløst, og så får hivet over i et helt, helt andet boldgade. Nogle af de muligheder, vi står med i dag, i det, fordi at vi er begyndt at løfte små fli og kan kigge ned på baggrunden af den her psykiske sårbarhed. Noget af det gør, at vi er i stand til at lave forsøgsdyr, mus, rotter, som har de samme genforandringer, genvarianter.
Det er løgn at lave dem.
Det kan man sagtens, ja. Og jeg tror, nogen kan måske huske fåret Dolly, så man kan godt gøre det også på højrestående individer end bare en mus, og introducere sådan genforandringer i dyr. Og det vil sige, vi har faktisk en mulighed for at kunne studere forsøgsdyr, som har de samme ting. De behøver jo ikke at have de her oplevelser, som mennesker har, men tanken er, at de har de samme forandringer, eller den samme konstruktion, som kendetegner personer med svær psykisk sygdom. Og så vil jeg være nysgerrig til, når du nu taler om din egen oplevelse af som man kan sige, det er jo en menneskelig oplevelse af et eller andet, som ikke er helt korrekt eller ikke helt godt i vores hjerne. Hvordan har du det, hvis du skulle... Hvordan har du det med at tænke på en mus, der spacerer rundt med potentielt din konstellation af genvarianter?
Jeg vil have meget ondt af den i hvert fald, ja. Det vil jeg sige. Den må ikke have det godt.
Men den skræmmer dig ikke? Musen som sådan skræmmer dig ikke? Altså tanken om...
At der går en mus rundt? Ja. Nej. Nej, nej, jeg vil godt have lov til at sige. Der må jeg virkelig sige noget helt konkret, og det er... Altså, enhver form for humanistisk tænkning omkring den slags ting, er for mig det rene volapyk. Altså, hvis du har været ude i en psykisk lidelse på størrelse med den, jeg var ude i, og har været ude i siden også, det er slet ikke det, men som der er blevet standset noget før, så ønsker du af hele, først og fremmest, at nogen må finde ud af, hvordan man standser det her, altså. Ja. Fuldstændig, jeg skal fortælle. Altså, hvis du har en mus, du må have 100 mus gående rundt, æsler eller hvad fanden du vil have, jeg vil bare sige dig tak, altså, fordi tænk på, der er næsten 1 milliard mennesker, der for øjeblikket på jorden er invalideret af psykiske lidelser, altså. Det er jo, perspektivet er jo forfærdeligt, fordi det ser jo også ud i disse år, som om antallet vokser og vokser og vokser, altså. Og så, nej, du, jo, for min skyld, du må gerne eksperimentere på mig, altså, ja. Så længe jeg kan gå. Nej, men jeg skal sige noget, altså, jeg røg jo ud i noget alternativt, ikke? Og det forlængede og forværrede jo kun alting, ikke? Blandt andet endte jeg hos en jungpsykolog, der havde lavet sin egen metode, der bestod af fanatisk jungpsykologi, og så en god sjært kristendom, altså hele det nye testamente og Jung blandet sammen i en pærevælling, altså, ikke? Og det havde jo ikke nogen gavnlig effekt på mig. Og til sidst i sin kvide, så satte mig et nattog til Zürich for at få strøget min aura, for så skulle det sgu nok forsvinde alt sammen. Og jeg glemmer aldrig, altså klokken 11 om natten, at stå på Como-ekspressen i den tilstand, jeg var, hvor jeg næsten ikke kunne... Jeg så dobbelt, jeg hørte lyde. Lyde hørte jeg, som når man drejer hen over radio, skalaen på en radio og sådan noget. Jeg anede ikke, hvem eller hvor jeg var. Men jeg stod på det her tog. Og den tur ned igennem Europa, det er noget af det mest livsfarlige, jeg har været ude for. I Frankfurt, der skulle jeg skifte fra et tog til et andet, og jeg tog ikke gå ned i den underjordiske tunnel, fordi den mindede mig om et eller andet dødsagtigt. Så jeg kravlede over spor og perron og hen til det rigtige perron med jernbanefolk råbende efter mig. Da jeg så kom op i det nye tog, så rystede jeg og bævede jeg som Espeløv, og tårerne løb. Jeg græd ikke, men tårerne løb bare ned. Sidst så kunne jeg ikke være blandt mennesker, synes jeg. Jeg låste mig ud på toilettet, og i det sekund, jeg låste døren bag mig, skvattede jeg sammen på alle fire, og jeg kravlede frem mod dørkarmen og bankede mit hoved ind i den for at blive reddet ud af det her mareridt, og jeg åbnede låget til toilettet og trykkede på skyllet og blev ved med at lugte gnisterne ned fra skinnerne, og jeg bankede mine hænder ind i spejlet, jeg hældte vand over mig selv, jeg stak mine arme ned i den der kur med fyldte våde servietter, og til sidst så endte jeg i fosterstilling på gulvet mellem urinrester og vådt papir. Altså. Det var, hvad jeg var i stand til at gøre. Jeg kunne ikke gøre andet. Så en skizofren mus, den skræmmer ikke mig. Det kan jeg godt love.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt af Morten Narvidsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.